SBS Radio. SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online and on radio.
Is it some other local to mobile, online and radio the mahalal of SBS Tigrinya?
ዝኸበርኩም ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ ስፔስ ሎሚ ሶኒ 26 ሚያዝያ 2021 ብናይ ኣቆፃፅራ ሰዓት ስቱድዮና ስቱድዮ መልበርን ኣውስትራልያ ልካሳዕ 6 ናይ ምሸት እዩ ንሓደ ሰዓት ፀንሕ መደብና ምሳና ከተምሲዩ ብክብሪ ዝዕድመኩም ኣዳላውን ኣቕራምን ዝመደብ ቤየነሰመረ ድሕሪ ዜና ዘህልውና መደባት ክፋልጠኩም ዕጡቓት መንግስትን ተቃወምትን ሶማልያ ኣብ ሞቃዲሾ ኣብ ዝዋግእሉ ዕለት ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ እቲ ሃገር ወረቐት ሓድሽ ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ከም ዝተቐበለ ገሊጹ 12 ካብቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ውግእ ነፍሶም ንምድሓን ናብ ኬንያ ዝኣተዉ ሰባት 6 ኣዋርሕ ማእሰርትን ምጥራዝን ተበይኑሎም ሱዳን ብዘይ ቪዛ ንዝኣተዉ ዜጋ ወፃኢ ናብ ካልእ ሃገር ዘውፅኦ ቪዛ ምዕዳል ደው ከም ዘበለት ኣፍሊጣ ዝብሉ ሓፀርቲ ፀብጻባት ልኡኹና ከነቐርብ ኢና መመረቕታ መፅሓፍ ኤ ሆም ፎር ዲያስፖራ ፍሮም ዘ ሆርን ኦፍ ኣፍሪካ ቱ ሜልበርንስ ፓብሊክ ሃውሲንግ ኣብ ዝቐረባ እዋን ኣብ ከተማ ሜልበርን ተኻይዱ ነይሩ እታ መፅሓፍ ብዛዕባ ኣብ ገለ ካብቶም ፍሉያት መለለይታት ከተማ መልበርን ተባሂሎም ዝውሰዱ ካብ ዝተፈላለዩ ማሕበረሰባትን ባህልታትን ዝመፁ ኣባላት ሕብረተሰብ ዝነብሩሎም ሰማይ ጠቀስ ህንፃታት እተዘንቱ እያ ነዚ ዝምልከት ፅማቕ ትሕዝቶን ካልእ ትሕዝቶታት እውን ኣለውና ከም ልሙድ ናይ ኢብራሂም ዓሊ ሰሙና መደብ ስፖርት ይቐርብ እዩ መደብና ክትከታተሉ ደጊመ ንዓደምኩ ሕጂ ብቐጥታ ናብ ዕለታዊ ዜና ክሓልፈኩም ቀንዲ ነጥብታት ዜና ናይ ኒው ሳውት ዌልስ ፕሪምየር ኣውስትራልያውያን ብኣጋጣሚ ዝፍጠር ነፃ ናይ ውሸባ ኣገባብ ክፅበዩ ኣይክእሉን እዮም ኢላ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብዚ ሰሙን እዚ ብዘጋጠመ ግጭት ኣስታት 200 ሰባት ሞይቶም ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ተፈሊጡ ኤርትራዊት ተመራማሪት ሳይንስ ኣስመረት ኣስፋው ዳይረክተር ሳይንስ ኣሜሪካ ክትከውን ብፕረዚደንት ጆ ባይደን ተሓፅያ እዚ ሬድዮ ኤስቢኤስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ ናይ ኒው ሳውት ዌልስ ፕሪምየር ግላዲስ በርጅክሊን ኣውስትራልያውያን ብኣጋጣሚ ብዝፍጠር ነፃ ናይ ውሸባ ኣገባብ ክፅበዩ ኣይክእልን እዮም ኢላ እዚ ሓሳባት ዝመፅእ ዘሎ ካብ ሰብ ሞያ ጥዕናን ካብ ገሊኦም መራሕቲ ግዝኣታትን ካብ ኣብ ሆቴል ዝግበር ውሸባ ካልእ ኣማራፂ ክግበር ዝከኣል እንተኮይኑ ሕቶ ኣብ ዘቕርብሉ ዘሎ እዋን እዩ ሚስ በርጅክሊን ከም ትብሎ ኒው ሳውት ዌልስ ተመክሮታት ካብ ካልኦት ግዝኣታት ብምውሳድን ናታ ተመክሮን ኣብ ግምት ዘእተወ ኣብ ናይ ሆቴል ውሸባ ዝሓሸ ልምዲ ተጠሪሎ ኢላ
It's really difficult every day welcoming back so many people and keeping more than 5000 people safe in our system and that's not even including
ኣዝዩ ከቢድ እዩ መዓልታዊ ንብዙሕ ሰብ ብሓንጎፋይ ኢልና ንቕበሎን ልዕሊ 5,000 ሰባት ኣብ ስርዓታትና ከም ዝድሕኑ ንገብር ኣለና እዚ ነቶም ሰራሕተኛታት እውን ዘጠቓልል ኣይኮነን ኣጋጣሚ ንኩሎም ሰራሕተኛታትና ክታበት ሂብናዮም ኣለና ግና እቶም ኣብቲ ስርዓት ዘለዉ ሰባት ጥራይ ዘይኮነስ ድሕነትና ክንሕሉ ከም ዘለና ክንዝክር ኣለና እንተላይ ኩሎም እቶም ዓየይትን ስድራ ቤታቶምን እዚ ዓብ ዕዮ እዩ በዚ ምክንያት እዚ ከዓ እዩ ኒው ሳውት ዌልስ ካብ ፈለማ መዓልቲ ኣትሒዛ ኣብቲ ዕዮ ብሓቂ እተተኩር ዘላ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብዚ ሰሙን እዚ ብዘጋጠመ ግጭት ኣስታት 200 ሰባት ሞይቶም ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ተፈሊጡ ኣብ ክልል ኣምሓራ ኣብ መንጎ ተወለልቲ ኦሮሞን ኣምሓራን ብዝተፈጥረ ግጭት ዝሞቱ 200 ክበፅሕ ከም ዝኽእል ናይ ኢትዮጵያ ትካል ጥርዓን ህዝቢ ሓላፊ ዶክተር እንዳለ ሃይለ ከም ዝገለፀ ተፈሊጡ እቲ ሓላፊ ካብቶም ዝተፈናቀሉ ብዝተረኽበ ሓበሬታ ዝበሎ መሰረት ክሳብ 200 ዝበፅሑ ሰባት ካብ ክልቲኡ ወገን ከም ዝሞቱ ንማዕከን ዜና ሮይተርስ ተዛሪቡ ነቲ ግጭት ስዒቡ ኣብ ሰሜን ሸዋ ዞን 250,000 ዝኾኑ ከም ዝተፈናቀሉ ዝገለፀ እቲ ሓላፊ ኣብ ኣጣየ ካብ 20 ክሳብ 25 ካብ 100 ዝኾኑ ገዛውቲ ከም ዝተቃፀሉ ተዛሪቡ ብተወሳኺ ኣብ ኦሮምያ ፍሉይ ዞን ኣስታ 78,000 ሰባት ብተመሳሳሊ ኩነታት ከም ዝተፈናቀሉ ገሊጹ ኣሎ ኣብ ዝተፈላለዩ ካልኦት ከተማታት ክልል ኣምሓራ ነዚ ስዒቡ ሰላማዊ ሰልፍታት ይግበሩ ከም ዘለዉ ተፈሊጡ ኣሎ ቶክዮ ኦሳካ፣ ኪዮቶ፣ ሂዮጎ ዝርከበአን ኣርባዕተ ግዝኣታት ጃፓን ለበዳ ኮቪድ-19 ንምክልኻል ኣብ ዝግበር ዘሎ ጻዕሪ ኣብ ናይ ህጹጽ እዋን ድንጋገታት ኣትየን። ቀዳማይ ሚኒስትር ጃፓን ዮሺሂዲ ሱጋ ናይ ኮቪድ-19 ኣዋጅ ህጹጽ እዋን ብዓርቢኡ ኣውጅዎ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሰበ ስልጣን ግሪክ ዝርጋሐ ኮቪድ-19 ንምዕጋት ንሽዱሽተ ኣዋርሕ ኣብ ምዕጻው ድሕሪ ምጽናሕ ኣብ ዝበዝሓ ከተማታት ተሃገር ዘለዉ ዕዳጋታትን ሞላትን ክኽፈት ወሲኖም ኣለዉ። ኣቴንስ ዲሜትሪ ተቐማጢ ኣቴንስ እቲ ቀይድታት ምልዓሉ ሓጎሱ ይገልጽ።
It's good that things open, like we have to go outside. We cannot stay in our homes. Like
ኣብ መላእ ዓለም ኣብዚ እዋን እዚ ልዕሊ 146 ሚልዮን ሰባት ብኮቪድ-19 ምልካፎም ዝተረጋገጸ ኮይኑ ልዕሊ 3.1 ሚልዮን ድማ ሞይቶም ኣለዉ። ኣብ ርእሰ ከተማ ሶማል ኣብ መንጎ እሙናት ወታሃደራትን ደገፍትን ተቃዋምትን መንግስቲ ብዛዕባ ፕረዚደንት መሓመድ ዓብዱላይ መሓመድ ፎርማጆ ኣብ ስልጣን ምጽናሕ ብዝተላዕለ ግጭት ተኽሲ ተላዒሉ። እቲ ፕረዚደንት ነዚ ውሳኔ ምውሳዱ ኣብ ሶማልን ኣብ ወፃእን ተቃውሞታት የጋጥመሎ። ካብ ታሕተዋይ ፓርላማ፣ ካብ መራሕቲ መንእሰያትን ካብ ማሕበረሰብ ዓለምን ነቐፌታ ዝቐርበሉ ዘሎ እቲ ፕረዚደንት ስልጣኑ ንክልተ ዓመት ንምንዋሕ ድሕሪ ምግባሩ እዩ። ሕብረት ኣፍሪቃ ነቲ ተግባር ኮኒንዎሎ። ሚኒስትሪ ውሽጣዊ ጉዳያት ኢራቅ ኣብቲ ኣብ ሆቴል ባቅዳድ ዝርከብ ጽዑቅ ክንክን ዝግበረሉ ሆስፒታል ከቢድ ሓደጋ ሓዊ ብምኽሳቱ ከቢድ ሕማም ኮሮና ቫይረስ ዝሓዞም 82 ሰባት ከም ዝሞቱን 110 ሰባት ከም ዝቆሰሉን ተገሊጹ። ብሰንኪቲ ቀዳም ምሸት ዘጋጠመ ባርዕ ኣብ ሰበ ስልጣን ሆስፒታል ሸለልትነት ተራእዩ ተባሂሉ። እዚ ከዓ ኣብ ሆስፒታል ኢብን ኣልኻቲብ ሲሊንደር ኦክሲጅን ምስ ተተኮሰ ከም እተላዕለ እዩ ዝሕበር። ኣካየድ ስራሕ ናይ ሓለዋ ጥዕና ኢራቅ ሓላ ሳሪፍ ሰራሕተኛታት ሆስፒታል ኣጸጋሚ ኩነታት ዘጋጠሞም ምዃኑ ትዛረብ። እቶም ኣብ ዓራት ዝደቀሱ ሕሙማት ኮቪድ ኣብ ሻምብቆ ኦክሲጅን እዮም ዝምርኮሱ። እቲ ናይ ኦክሲጅን ትቦታት እንተዘይጠፍኡ ናብ ዝኸፍአ ደረጃ ከም ዘምርሕ ፍሉጥ እዩ። እቲ ባርዕ ዝተኸስተ ኢራቅ ኣብዚ ካልኣይ ማዕበል ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ትቃለሰሉ ዘላ እዋን እዩ ኣጋጢሙ። ኣብዚ ሕጂ እዋን መዓልታዊ ብኮሮና ቫይረስ ኣብ ኢራቅ ዝተሓዙ ሰባት ከባቢ 800 በፂሖም ኣለዉ። ብሰንኪቲ ቫይረስ ድማ ብውሕዱ 15,200 ሰባት ሞይቶም ኣለዉ። ብዝሒ ሓድሽ መልከፍቲ ስዒቡ ሰበ ስልጣን ህንዲ ነቲ ኣብ ርእሰ ከተማ ኒው ደልሂ ዝተኣወጀ ምዕፃው ንተወሳኺ ሓደ ሰሙን ኣናዊሖሞ። መልከፍቲ ናይ ሓድሽ ዓይነት ቫይረስ ድሕሪ ምፍጣሩ ህንዲ ንተኸታታሊ 4 መዓልትታት ኣብ መላእ ዓለም ዘየጋጠመ ብብዝሒ መልከፍቲ ተለቢዳላ። ሰበስልጣን ጥዕናተ ሃገር ንኣሰቃቂ ኩነታት ኣሃዱታት ሕክምና ንምስፋሕን ዘድሊ ኦክስጅን ንምርካብን ኣብ ዝጓያይሉ ዘሎ እዋን ብሪጣንያን ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካን ሕክምናዊ መሳለጥያን ካልእ ሓገዛትን ናብ ህንዲ ይልእኻ ኣለዋ። ኣብ ደልሂ ናይ ዝርከብ ናይ ሲክ ቤት መቅደስ ፕረዚደንት ዝኾነ ጉርፕሪ ሲንግ ኦክሲጅን ብምምጻእ ንሕሙማት ሓገዝ የበርክቱ ከም ዘለዉ ገሊጹ። ህይወት ናይዞም ብሆስፒታላት ተቐባልነት ዘይብሎም ሰባት ከነድሕን ንፅዕር ኣሎና። ናይ መንግስቲ ሆስፒታላትን ናይ ግሊ ሆስፒታላትን ምቕባል ኣብዮም እዮም ዘለዉ። ጥዕንኦምን ህይወቶምን ከነድሕን ንፅዕር ኣለና። ህንዲ ልዕሊ 16.9 ሚልዮን ዝኾኑ ሰባት በቲ ቫይረስ ተለኽፉ ከም ዘለውዋ ተረጋጊጹሎ። በዚ ድማ ኣብ ዓለም ብብዝሒ መልከፍቲ ድሕሪ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብ ካልኣይ ተሰሪዓ ትርከብ። ሚኒስትሪ ጥዕና ኣብዝሓለፉ 24 ሰዓታት ተወሰኽቲ 2767 ዝሞቱ ሰባት ከም ዘለዉ ዝሓበረ ኮይኑ እዚ ድማ ነቲ ኣብ ህንዲ ዘጋጠመ ብኮቪድ-19 ዝሰዓበ ሞት ናብ 192,311 ክብ ኣቢልዎ ኣሎ። ልዕሊ 100 ዝኾኑ ተጓዓዝቲ መገዲ ኣየር ኳንታስ ውፅኢት መርመራ ኮሮና ቫይረስ ይፅበይ ኣለዉ። እዚኦም ቅድሚ 5 መዓልትታት ናብ መልበርን ምስ ሓደ እተለኽፈ ተጓዓዛይ ድሕሪ ምብራሮም ገና ኣብ ትፅቢት ዘለዉ እዮም። ሓደ 45 ዓመት ዝዕድሚኡ ሰብኣይ ትማሊ ረቡዕ ካብ ፐርዝ ብነፋሪት ከይዱ ነቲ ቫይረስ ሒዝዎ ከይዱ። ካብቶም 241 ተሳፈርቲ እቶም 135 ክሳብ ሕጂ ኣሉታዊ ውፅኢት መርመራ ዝረኽቡ እዮም። ልዕሊ 100 ዝኾኑ ካልኦት ግና ክሳዕ ሕጂ ውፅኢት ይፅበይ ኣለዉ። ናይቲ ሰብኣይ መጻምድቱ ክልተ ደቁን ምስ ፈታዊኡን ውፅኢት መርመራ ኣሉታዊ ምዃኑ ተፈሊጡሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ቪክቶርያ ብሰንበት ኣብ ሆቴል ኣብ ዝግበር ውሸባ ኮቪድ-19 ሓደ ሓድሽ መልከፍቲ አመዝጊባላ።
ኤርትራዊ ተመራማሪት ሳይንስ በፕሬዝደንት አሜሪካ ዳይሬክተር ሳይንስ አሜሪካ ኮና ተሐርየን ፕሬዝደንት አሜሪካ ጆ ባይደን ዳይሬክተር ሳይንስ ተሐገር ኮና ሐርየም ወንዘሎ ኤርትራዊ ተመራማሪት አስመረ ተስፋው መምህር ሶይል ኬሚስትሪና በስተፈላሉ ጽፍሕታት መዝነት ዘገልግላ እንተባይልሎ አብ አስመራ ዝተወልዳ ተመራማሪት አስመረ ተስፋው ካብ ዩኒቨርሲቲ አስመራ ብምዕቃብ ሐመድን ማይን ቀዳማይ ዲግሪ ዝተመረቓ ኮይነን አብ አሜሪካ ውን አብ ፍግረ መሬት ባርዕ ሳዕበይናት ለውጥ ነበር አየርን ካልወርተ ዘመርት ዘዓባታትን ጽዑቅ ምርምር ከካይዳ ከምጽንሓ ድሕረ ባይተኦን ይረድ ካብ ዝተፈላለዩ ዩኒቨርስታት ብዝተፈላለዩ ዓውድታት ፍልጠት ክምረቓ ዝጽንሓ ተመራማሪት ኣስመረ ተስፋው ኣብ 2020 ዓመተ ምህረት ዕውቲ ስደተኛ ክብርቲ ኣሜሪካዊ ዝብል ሽልማት ካርነጅ ኮርፖሬሽን ኒውዮርክ ዝተባህለ ትካል ከም ዝሸለመን እዩ ቢቢሲ ዘውፅኦ ጸብጻብ ዘረድ። ተመራማሪት ኣስመረት ኣብ ምዕጋት ለውጠ ነበረ ኣየር ዓለምና ርኢ ኣበርክቶ ክሰርሓ ብፕረዚደንት ጆ ባይደን ዝተሓርያ ኮይነን እዚ ሕርያ ብሰኔት ኣሜሪካ እንተደኣ ጸዲቑ ሓንቲ ካብቶም ኣብ ላዕለዋይ መዝነት ኣሜሪካ ክሰርሑ ዝበቕዑ ኤርትራውያን ክኾና እየን። ሚሽን ሕብረት ኣውሮፓ ንኤርትራ ክህቦ ዝሓሰቦ ሓገዝ 120 ሚልዮን ዶላር ከደስክሎ ከም ዝሓሰበ ተሰሚዑ። ጠንቂ ምድርስካል እቲ ሓገዝ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ትግራይ ኣብ ልዕሊ ስደተኛታትን ሰላማውያን ሰባትን ዝፍፅመ ዘሎን ዝፈፀሙን ግፍዒ ከም ዝኾነ እዩ ተገሊጡ ዘሎ። ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣብ 2018 ዓመተ ምህረት ናብ ሰላም ከም ዝተመልሳብ ዝገልጻሉ እዋን ሕብረት ኣውሮፓ 114.3 ሚልዮን ዩሮ ንኤርትራ ተሰሊዑ እኳ እንተነበረ ናብ ተግባር ክኣቱ ኣብ ዝጀመረሉ እዋን ኤርትራ ኣብ ትግራይ ብዝገበረቶ ወታደራዊ ምትእትታውን ገበን ናብ ልዕሊ ሰብኣውነትን እቲ 100 ሚልዮን ዩሮ ወይ 120 ሚልዮን ዶላር ሓገዝ ሕብረት ኣውሮፓ ከደስክሎ ሓሲቡ ከም ዘሎ ተገሊጹ ኣሎ።
ሰማዕትና ዜናታት ቅድሚ ምዛምና ጽባሕ ዝውዕል ኩነታት ኣየር ከንዲ ከተማታት ኣውስትራልያ ክሕብረኩም። ኣብ ፐርዝ ጽባሕ ዝተሓተ 15 ዝለዓለ 27 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ኣደላይድ ዝተሓተ 10 ዝለዓለ 23 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ሜልበርን ዝተሓተ 12 ዝለዓለ 17 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ሆባርት ጽባሕ ዝተሓተ 10 ዝለዓለ 19 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ካምቢራ ዝተሓተ 1 ዝለዓለ 20 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ሲድኒ ዝተሓተ 13 ዝለዓለ 23፣ ኣብ ብሪስበን ዝተሓተ 15 ዝለዓለ 25 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ዳርዊን ዝተሓተ 25 ዝለዓለ 32 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ሰማዕትና ንሎሚ ዝበልናዮም ዜናታት ወዲና ኣለና። ምዝተረፉ ትሕዝቶታት መደብና ምሳና ከተምስዩ ደጊመ ዕድመኩም።
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.